Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e martë 26 dhjetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se përpjekja për shfuqizim të gjykatës speciale është veprim i pamatur. Marina Britanike thot se ka përcjellur një luftanie ruse. Aleksej Navalni ka kërkuar nga mbështetësit e ti bojkotimin e zgjedhjeve presidenciale ruse. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Marina Mbretërore Britanike ka njoftuar se ka përcjellur një luftanie ruse në përdetin verior afër ujrave territoriale të Britanisë. Në kumtesën e sotme, Marina tha se një luftanie britanike është nisur para 3 ditësh për monitorimin e luftanies rusis Admiral Gorshkov, derisa ajo lëviste në përdetin verior. Marina Mbretërore tha se luftania britanike HMS ST Albans e ka vëzhguar anijen ruse gjatë ditës së djeshme dhe do të kthehet në Britani gjatë ditës së sotme. Rusia nuk ka bërë komente. Sekretari i mbrojtjes i Britanisë Gavin Williamson pas incidentit ka thënë se ai nuk do të hezitojë në mbrojtjen e ujrave britanike ose nuk do të tolerojë çfarëdo forme të agresionit. Ministri i mbrojtjes i Rusisë Sergei Shoigu thotë se Rusia ka filluar krijimin e pranisë përhershme në dy baza të veta ushtarake në Siri. Një bazë e tillë është kapaciteti marinës ruse në Tartus dhe tjetra është në një bazë ajrore ruse afër qytetit të Latakia. Shoigu tha sot se presidenti Vladimir Putin e ka miratuar strukturën e personelit në dy baza kryesore gjatë javës së kaluar dhe Rusia ka filluar formimin e pranisë grupit të vazhdueshëm të forcave atje. Një herë që Këshilli i Federatës Ruse sot e ka miratuar ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Moskës dhe qeverisë së presidentit të Sirisë Bashar al-Assad për forcat e Rusisë në bazën detare në Tartus. Kjo marrëveshje është nënshkruar më 16 dhjetor në Damask. Në Kinë është dënuar aktivisti i njohur i të drejtave të njeriut të Wu Gan me 8 vjet të burg, lidhur me akuza për përmbysjen e autoritetit shtetëror. Një gjykat në qytetin verjore Tianjin e ka dënuar sot këtë aktivist, i cili është tallur dhe u ka bërë presion zyrtarëve kinez në internet me emrin kasapi ultravulgar. Ky është dënimi më i rëndë në vargun e vendimeve gjyqësore në kuadër të goditjeve kundër aktivistëve për të drejtat e njeriut në Kinë. Avokati të dënuarit Wu tha se mbrojtja do të paraqes ankesë ndaj këtij vendimi. Në një postim në internet të Wu Gan kishte paraqitur portrete, ndërsa mbante thika për të cilat tha se do t'i përdor për t'i therrë derrat në mesin e zyrtarëve lokal, të cilët kanë bërë gabime. Mijëra shtetas të Perus kanë protestuar mbrëm në kryeqytetin Lima kundër amnistisë për ish presidentin Alberto Fujimori. Protestuesit kanë kërkuar që presidenti aktual i Perus, Pedro Pablo Kuczynski, të paraqes dorëheqje, pasi partia e ka amnistuar Fujimorin për, siç ka thënë, shëndetin e dobët. Ka pasur edhe përleshje të policisë me demonstruesit. Alberto Fujimori, 79 vjeçar, ishte duke vuajtur dënimin prej 25 vjetësh burg për vrasjen e 25 njerëzve gjatë fushatës kundër grupit terrorist të Krahut të Majt, Shining Path. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të përpjekja për të dërguar për votim në Kuvendin e Kosovës propozimin për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale, është veprimi pamatur dhe naiv i liderve politik dhe institucional, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Ky veprim, sipas tyre, ka pasur për qëllim presionin dhe shantazhin, për siç thon ata, shmangje nga ndritësia ndërkombëtare. Kronike Bekim Bislimit.
Politologu Belul Beqa, profesor i shkencave politike, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson krejtësisht të gabueshëm tentimin e partive në pushtet për ta shfuqizuar ligjin për gjykatën speciale.
Ta ka mendu se në këtë mënyrë me bë presion e shantazhe se do ta destabilizojë, se kanë qenë veteran, kanë me qenë instrument për destabilizimin e situatës, me tregu se në faktor të cilët ende mundën me kontrolu situatën në kështë më rallë para basinë dhe kontore. Por me pas mundësi të negocimi që dikush mundet me shpëtu ma let apo me lanë për ma vanë e kështë më rallë. filozofia tyre ka qenë naive dhe besoj se naiviteti duhet të përfundojë se edhe pas 18 viteve, domethënë gjykata jon nuk ka bërë kur gjë.
Artan Muhaxhiri, analist i çështjeve politike, thot për Radio Evropa e Lirës se liderët politik nuk është dashur të lëshojnë në siç i quajnë ai aventura që e dëmtojnë vendin në rast se vet ata do të kishin njohuri elementare për atë se si shkojnë proceset e gjykatave ndërkombëtare.
Është dashur ta dinë se nuk mund të ketë asnjë lloj shmangje nga kjo drejtësi, po se që ishtë në këtë stat, pra në këtë nivel, kur shihen edhe konturat e qartat të procesit të gjykatës speciale, pra me gjykatës, me punë në teren përmbledhje në dëshmive, edhe me fillimin e caktimit të datave për atë se kur do të rriten akta akuzat e para. Pra ka qenë një akt krejtësisht naiv.
Politologu Beqa shpreh mendimin që tentimi për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale nënkupton tentimin për fuqizimin atyre subjekteve dhe faktorëve të cilët, siç thot ai, e kanë sjell Kosovën para dështimit.
Shteti Kosovës do të përshpëtojë rrugën drejt dështimit nëse në këtë rast janë mbyllë derën drejtësisë ndërkombëtare. Mendoj që është papjekuri nacionale nëse qytetarët i menstruan diktatit të individëve dhe grupeve që po bëjnë përpjekje për të dështuar shtetin për shkak se kanë parë veten potencialisht si të dyshuar nga gjykata speciale dhe së fundit mendoj se realisht derisa janë në liri kryesit potencial të krimeve të supozuara nuk ka suverenitet dhe liri të veprimit të mikfirt në Kosovë.
Ndërkaq analisti Muhaxhiri konsideron absurd mendimin për mundësinë e shmangjes nga drejtësia ndërkombëtare.
Në mënyrën më sinqertë nuk e kuptoj se cili ka qenë motivi, sepse është krejtësisht e pakuptueshme edhe nëse ka qenë plan që të iket nga drejtësia ndërkombëtare, që kjo të bëhet në këtë mënyrë, sepse deri më tani Bashkia Ndërkombëtare ka japë dëshmi të qarta se projekti gjykatës speciale është një projekt në cilin ajo do të investojë edhe para, edhe kuadro, edhe kohë. Pra, është absurde të mendohet se me një votim të thjeshtë të Parlamentit të Kosovës të prolohet i gjithë ky projekt i madh ndërkombëtar.
Sidoqoftë, tentimi për të dërguar para deputetëve të Kuvendit të Kosovës propozimin për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale ka ngjallur reagime të shumta të ambasadorëve të vendeve perëndimore në Kosovë, por edhe të shoqërisë civile. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lubomir Joveski është zgjedhur dje krye prokurori i ri i Maqedonisë me një shumicë të ngushtë votash në kuvend. Ai në këtë post e ka zëvendësuar Markos Vrlevskin, i cili ishte kritikuar për ndërhyrje në punën e gjyqësorit. Prokurori i ri, i cili tha se do të angazhohet për ngritjen e profesionalizmit në gjyqësor, është bojkotuar nga opozita maqedonase dhe ajo shqiptare. Kronike Isuf Kadriut.
Prokurori i ri Jovevski tha se do të angazhohet për rikthimin e dinjitetit të gjyqësorit në vend, apo ngritjen e profesionalizmit dhe largimin e ndikimeve politike. Institucioni i prokurorisë publike republikane ka rol të madh, si në caktimin e prokurorëve në të gjitha gjykatat themelore të vendit, por edhe vendos për çështje të rëndësishme në ndjekjen dhe procedimin e lëndeve të ndryshme penale. Zgjedhja e prokurorit pa praninë e opozitës nga shumica parlamentare nuk është komentuar, por paraprakisht kryeministri Zoran Zaev tha se VMRO DPM-ja duhet të jetë pjesë e reformave, pasi vetëm në këtë mënyrë sipas tij vendi mund të ecë në rrugën e integrimit euroatlantik. Zaev në veçanti tha se pret mbështetjen e opozitës, kur në rend ditë do të jenë ligjet që kërkojnë 2/3 të votave.
Parlamentot ima i tekako mnogo seriozni prašenja pred sebe za odlučuvanje, eden značajen del se reformskite procesi.
Kuvendi ka shumë çështje serioze për të vendosur, një pjesë e rëndësishme ka të bëjë me procesin e reformave. Përveç prokurorit publik, kemi edhe shumë punë të tjera. Nga mesi i janarit dhe muaj i shkurt në procedurë do të jenë ligje që kërkojnë mbështetjen e 2/3 të votave, si për gjyqësorin, për punët e brendshme, ligjin për mediat, ndryshimet në ligjin për administratë publike. Unë jam i bindur se opozita duhet të jetë pjesë përbërëse e të gjithasaj që quhet procesi reformave, por edhe perspektivë më të mirë për Maqedoninë. Atje ku do të arrim të merremi vesh, unë pres edhe mbështetjen e tyre, e atje ku nuk do të kemi marrëveshje, pres të jenë kundërshtar dhe kritik, por e gjithë kjo të jetë në mënyrë konstruktive, ka deklaruar Zaev. nga Bashkimi Demokratik për Integrim nga prokurori i ri, presin që të merret seriozisht edhe me proceset që vlerësohen si të montuara e që kanë të bëjnë me shqiptarët.
Presim nga Zoti Jovevski që guximshëm t'i adreson të gjitha rastet jashtëzakonisht të ndjeshme për shoqërinë tonë, të politizuara dhe të kontestuara në publik, në veçanti për opinionin publik shqiptar, siç janë rastet Sopoti, Mostra, protestat e qytetarëve për rastin Mostra, lagja e trimave, protestat për rastin Gjorçe Petrov, si dhe shumë rastet të tjera të cilat kontestohen nga ana e qytetarëve dhe nuk e kanë besimin ndaj përfundimit procedural të tyre.
Ka deklaruar deputeti i BDI-s Artan Grubi. Lubomir Jovevski në postin e prokurorit publik të Republikës vjen në vendin e Markos Vrlevskit, i cili nga detyra ishte shkarkuar më 17 gusht pas kritikave të shumta për punën e tij dhe lidhjet me pushtetin e kaluar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Evropaelir.org.
Pas vendimit të djeshëm të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Rusi për të mos e lejuar kandidimin e politikanit opozitar Aleksej Navalni për zgjedhjet e ardhshme presidenciale, Navalni ka kërkuar nga mbështetësit e tij që t'i bojkotojnë në zgjedhjet e parapara për mars të vitit të ardhshëm. Ky politikan, që është edhe aktivist kundër korrupsionit, e ka akuzuar presidentin Vladimir Putin për shfrytëzim të pushtetit për përfitime personale. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Krenare Cuboli.
Komisioni Qendror Zgjedhori ka ndaluar edhe zyrtarisht liderit opozitar Aleksej Navalni që të garoj kundër presidentit rus Vladimir Putin në zgjedhjet presidenciale të marsit të vitit të ardhshëm në Rusi. Aktivisti kundër korrupsionit Navalni ka bërë thirrje për bojkotim të procesit zgjedhor për vitin e ardhshëm. Komisioni ka thënë se dënimi për cilin Navalni beson se ishte i motivuar politikisht është arsyeja kryesore sepse ai nuk mund të garoj për president. Përveç një antari që ka abstenuar gjatë votimit, të 12 antarët e tjerë të komisionit kanë votuar për të penguar kandidimin e Navalnit. Përmes një mesazhi të incizuar që është publikuar vetëm disa minuta pasi është marrë vendimin nga komisioni, Navalni u ka bërë thirrje mbështetësve të tij që të bojkotojnë votimin. Procedura në të cilën jemi të thirrur për të qenë pjesëmarrës nuk është proces zgjedhor. Vetëm Putini dhe kandidatët e tij të zgjedhur janë pjesë e tij, ka thënë ai. Nëse marrim pjesë në këto votime, do të votojmë për gënjeshtra dhe korrupsion. Ne do të kërkojmë që secili të bojkotojë këto zgjedhje. Nuk do ta njohim rezultatin, ka shtuar ai. Ai u ka thënë gazetarëve se pas vendimit të komisionit do të bëj ankesë në gjykatën kushtetuese të Rusisë, ndonse ka kuptuar se shanset për ta përmbysur vendimin janë të pakta. Navalni ka thënë komisionit se vendimi për të penguar kandidimin e tij nuk është kundër tij, por kundër 16.000 personave që e ka nominuar dhe kundër 200.000 vullnetarëve që kanë punuar në këtë drejtim. Navalni, 41 vjeçar, ka dorëzuar më 24 dhjetor dokumentet e nevojshme në Komisionin Qendror Zgjedhor për të regjistruar si kandidat presidencial, pasi ka njoftuar se ka mbledhur në shkrime të kërkuara për të qenë pjesë e zgjedhjeve. Zgjedhjet pa ne nuk janë zgjidhje, ka deklaruar ai para se të dorëzonte dokumentet. Navalni ishte dënuar fillimisht më 2013 për përvetësim, duke u akuzuar për mashtrime buxhetore të rajonit Kirov të Rusisë për rreth 270.000 dollar. Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut vitin e kaluar ka hedhur poshtë vendimin duke cilësuar arbitrar dhe haptazi të paarsyeshëm. Navalni ka cilësuar presidentin rus Vladimir Putin si president të keq. Jeni ju Vladimir Putin i cili keni kthyer shtetin në burim të përfitimit për veten, familjen dhe shokët tuaj. Andaj nuk duhet të jeni më president. Navalni ka publikuar programin e tij zgjedhor gjatë javës së kaluar duke u fokusuar në luftimin e korrupsionit dhe rritjen e financimit për edukim dhe kujdes shëndetësor. Putin në anën tjetër ka deklaruar më 6 dhjetor se do të kërkojë votën për mandatin e katërt. Parashikimet, por edhe kontrolli në nivelet ekzekutive e bën fitoren e tij një konkluzion të thjeshtë në Rusi. Kritikët qeveritar kanë thënë se fushata elektorale dhe rezultatet janë të manipuluara nga autoritetet. Në garën për president, përveç Putinit, ka edhe kandidatë të tjerë, ndonëse disa kritik e kanë akuzuar Kremlinin për sankcionim të disa kundërshtarve në mënyrë që procesit të duket sa më demokratik.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se përpjekja për shfuqizim të gjykatës speciale është veprimi pamatur. Marina Britanike thot se e ka përcjellur një luftanie ruse. Aleksej Navalni ka kërkuar nga mbështetësit e tij bojkotimin e zgjedhjeve presidenciale ruse. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.